αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήνη για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.
Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είναι Τετάρτη, είναι 8 Μαρτίου. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Είναι στο μικρόφωνο ο Χρήστος Μήνης, η καθημερινή ζωντανή εκπομπή, η οποία ασχολείται με τα καθ' εμάς. Το εμάς το γράφουμε και με ήττα και με ύψιλον, παρακαλώ. Να έρθουμε όμως στα της οικονομίας, κυρίες και κύριοι, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα βάζοντας στην κουβέντα τον ιδρυτή και πρόεδρο του κόμματος Δημιουργία Ξανά, τον κύριο Θάνο Τζίμερο, τον οποίο φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Τζίμερε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Μήνη, καλημέρα στα κραβένα.
Ένα σχόλιο για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις συναντήσεις που κάνει, που πραγματοποιεί η κυβέρνηση με το κουαρτέτο. Ποια είναι η άποψή σας για την οικονομία? Θα ορθοποδήσει ποτέ αυτή η ελληνική οικονομία?
Οι συναντήσεις με τους θεσμούς ή με την Τρόικα, τέλος πάντων με τους εκπροσώπους των δανειστών, από την πρώτη στιγμή παρουσιαστήκαν ως μια μάχη στην οποία εμείς αντιστοιχόμαστε, και αυτοί οι αιμοβόροι θέλουν να μας πιούν το αίμα και μας επιβάλλουν πράγματα τα οποία δεν τα αντέχουμε, και αυτά τα ονομάζαν όλες οι κυβερνήσεις πολιτική λιτότητας. Δεν είναι καθόλου έτσι. Η Ελλάδα χρεοκόπησε γιατί η ίδια έχει μηχανισμούς που τη χρεοκοπούν. Δηλαδή, απλά ξόδευε κάθε χρόνο περισσότερα από αυτά που εισέπρατε. Όταν λοιπόν σταματήσαμε να έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε δανεικά, και αυτό δεν μας το σταμάτησαν οι εταιροί, οι αγορές μας το σταμάτησαν. Δηλαδή, οι αγορές είπαν ότι είναι τόσο μεγάλο χρέος που αποκλείεται να το πληρώσετε, και κυρίως αποκλείεται να το πληρώσετε επειδή συνεχίζεται να αυξάνεται το χρέος. Θυμίζω ότι το 2009 η κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή είχε πρωτογενές έλλειμμα 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρωτογενές έλλειμμα. Δηλαδή ξόδεψε 24 δισεκατομμύρια παραπάνω από αυτά που εισέπραξε. Και πλήρωσε και άλλα 12 δισεκατομμύρια για προηγούμενα δάνεια. Άρα εκείνη τη χρονιά δανειστήκαμε 36 δισεκατομμύρια. Είναι ένα τερατώδες ποσό, ένα μυθικό ποσό. Αυτό λοιπόν το είδαν οι αγορές και είπαν ότι δεν σας δανείζουμε άλλο. Θυμάστε τότε που ανεβαίναν τα spread. Είναι τα επιτόκια. Όταν δεν είδες με επιτόκιο 10, 15, 30% αποκλείεται να το ξεπληρώσεις. Είναι πάρα πολύ λογικό.
Τα έξοδα ήταν λοιπόν πολλά περισσότερα.
Οι θεσμοί και μας είπαν ότι κοιτάξτε παιδιά, ο τρόπος με τον οποίο κουμαντάρεται αυτό το κράτος είναι λάθος. Και θα πρέπει να βάλουμε ορισμένα μέτρα για να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ξοδεύεται. Δηλαδή δεν μπορείτε να έχετε συντάξεις στο 18,2% του ΑΕΠ όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 12 και κάποια κράτη έχουν 6 κάτω από 10%. Δεν μπορείτε να έχετε ένα κράτος συνταξιούχων, ούτε επίσης μπορείτε να έχετε τόσο μεγάλους φόρους. Το πρώτο μνημόνιο έλεγε μείωση του δημοσίου και μείωση των φόρων. Δεν μίλωσε για υπερφορολόγηση. Μετά λοιπόν από όλα αυτά τα χρόνια που στην πραγματικότητα δεν κάναμε τίποτα, ακόμα και σήμερα υπάρχουν νόμοι οι οποίοι απαγορεύουν την αγορά να κινηθεί, οι οποίοι φορολογούν ό,τι κινείται και ό,τι δεν κινείται. Έπρεπε η κυβέρνηση Τσίπρα να κάνει ορισμένα πράγματα τα οποία συμφώνησε όταν πήρε τα χρήματα του Τρίτου Μνημονίου. 45 προαπαιτούμενα. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν θέματα τα οποία δεν απασχολούν ποτέ την ειδησιογραφία γιατί δεν πουλάνε. Δηλαδή, μέσα στα 45 προαπαιτούμενα, για παράδειγμα, είναι ο εξυγχρονισμός της λειτουργίας των τελών.
Δεν ακουστήκατε, δεν ακουστήκατε, είναι ο εξυγχρονισμός των...
Εξυγχρονισμός της λειτουργίας των τελωνίων.
Μάλιστα.
Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το ακούμε ποτέ, δεν πουλάμε. Αλλά είναι σημαντικό εάν θες να έχεις μια σύγχρονη, ένα σύγχρονο κράτος. Διότι δεν μπορεί όλα τα κράτη, ας πούμε, να έχουν ελεύθερο εμπόριο και η Ελλάδα να μπλοκάρει προϊόντα από μια διαδικασία εκτελουνισμού η οποία είναι απαρχαιωμένη. Ή ο εξυγχρονισμός της τεχνικής εκπαίδευσης. Και αυτό δεν το ακούμε. Ένα θέμα επίσης πολύ, το οποίο επίσης δεν προβάλλεται όσο θα έπρεπε, είναι η ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Δηλαδή, δεν μπορεί να λειτουργεί κράτος όταν οι τράπεζες του είναι σε κατάσταση ζωής. Όπως είναι οι τράπεζες σήμερα στην Ελλάδα, στο τραπεζικό μας σύστημα είναι σε κατάσταση ζόμπι. Διότι δεν ξέρει ποια είναι η τρύπα που έχει. Είναι σαν να έχετε ένα σκάφος, να πρέπει να ταξιδέψετε, και μάλιστα να ταξιδέψετε μέσα σε θύελλα, και να έχετε μια τεράστια τρύπα στα ύφαλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το θέμα των κόκκινων δανείων, το οποίο το πάγωσε ο νόμος Καρτέλη, δεν το έλυσε. και δεν τρέλησε, διότι ο λαϊκισμός θέλει να δίνει υποσχέσεις όλους. Εάν όμως δεν διευθυντηθεί το θέμα των κόκκινων δανείων, δεν μπορεί η οικονομία να κινηθεί. Ο Τσίπρας υποσχέθηκε ότι θα το κλείσει με τον τρόπο του. Δεν του είπαν οι θεσμοί κλείστε έτσι, κλείστε αλλιώς. Ότι το θέμα θα λήξει από τον Οκτώβριο του 2015. Έχουμε Μάρτιο του 2017 και ακόμα αυτό το θέμα δεν έχει λήξει. Εφόσον λοιπόν δεν έχουν κλείσει οι προϋποθέσεις για την αξιολόγηση, είναι πολύ λογικό να μην εκταμιεύονται χρήματα τα οποία θα τα χρειαστούμε κυρίως τον Ιούλιο, που έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσό να πληρώσουμε σε ομόλογα. Άρα η αξιολόγηση δεν είναι επειδή τα στήλωσαν οι θεσμοί ή επειδή θέλουν αίμα, όπως γράφουν κάποιες εφημερίδες. Είναι επειδή η κυβέρνηση Τσίπρα δεν έκανε τίποτε απολύτως από αυτά που έχει υποσχεθεί να κάνει. Ξαναλέω, όχι επειδή οι θεσμοί έχουν ένα βίτσιο να μας περιβάλλουν, επειδή πρέπει να τα φτιάξουμε για να φτιάξει το οικονομικό μας σύστημα.
Εσείς έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση για τα κόκκινα δάνεια που αναφέρατε τώρα, κύριε Τζίμερ?
Προσέξτε να δείτε. Το θέμα των κόκκινων δανείων δεν θα φτιάξει κανέναν ευχαριστημένο. Διότι εάν μια κυβέρνηση πει ότι εγώ χαρίζω τα κόκκινα δάνεια, αυτό σημαίνει ότι σκέφτεται στην πραγματικότητα, τότε η τρύπα που θα δημιουργηθεί στις τράπεζες σε κάποιο βαθμό έχει καλυφθεί από την ανακεφαλοποίηση, δηλαδή έχει πληρωθεί από τους παλιούς μετόχους, χάσανε οι παλιοί μέτοχοι. Και έχασε επίσης και ο φορολογούμενος χρήματα, 25 δισεκατομμύρια περίπου, γιατί δεν ξέρουμε τελικά. Η
ανακεφαλοποίηση
των τραπεζών είναι κάτι που αλλάζει από μέρα σε μέρα. Είναι περίπου τα χρήματα τα οποία έβαλε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Υποτίθεται ότι αυτά θα τα έπαιρνε πίσω από αγοραστές αυτές αγορές. Αυτά όμως τα έχασε ο φορολογούμενος, θα τα πληρώσει από την τσέπη του. Εμείς αυτό που είχαμε προτείνει από την πρώτη στιγμή είναι να οριστεί το δάνειο, τα στεγαστικά δάνεια, τα επιχειρηματικά, αν δεν μπορείς να το αποπληρώσεις, φυσικά η τράπεζα θα τον διευθυντήσει με τον τρόπο της. Δηλαδή δεν πρέπει το κράτος να παρεμβαίνει στη σχέση που έχει μια τράπεζα, που έχουν δύο ιδιωτικά ιδρύματα, μια τράπεζα με τον δανειζόμενο. Αλλά αυτό που είχαμε προτείνει ως πρόταση να το υιοθετήσουν οι τράπεζες ήταν η παράταση των δανείων, έτσι ώστε να μπορεί να πληρώνεται η δόση και η παράταση σε χρόνο που να υπερβαίνει και το προσδόκιμο ζωής του δανειολήπτη. Δηλαδή πήρες ένα δάνειο, ας πούμε, και έχεις συμφωνήσει να το εξοφλήσεις σε 20 χρόνια. Δεν μπορείς να πληρώνεις αυτή τη δόση. Ποια δόση μπορείς? Μπορώ τόσο που είναι λιγότερο. Μάλιστα, το δάνειο πάει σε 120 χρόνια. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά είναι σύνηθες σε πρακτικές που έχουν να κάνουν και με κρίση, αλλά η τράπεζα δεν θα κατέγραφε, δεν θα έβαζε το δάνειο στα κόκκινα, θα το έβαζε στα εξυπηρετούμενα. Εάν τώρα κάποιος, για χύψη λόγους, δεν μπορεί να ξεπληρώσει καμία δόση, ούτε μια μικρή δόση, δεν υπάρχει άλλη λύση από τον πληστή. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε αυτός ο οποίος πληρώνει και αυτός ο οποίος δεν πληρώνει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Διότι δεν είναι σπίτι του. Δηλαδή, αν εγώ πήρα ένα δάνειο, ας πούμε, και έκανα όνειρα για να μείνω σε ένα σπίτι, είναι το σπίτι των ονείρων μου, δεν είναι το σπίτι μου, εφόσον δεν το πλήρωσα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι σκληρός, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα.
Κύριε Τζίμερ,
αυτό δεν το εφάρμοσε κανένας. Και δεν δόθηκε η λύση αυτή. Δηλαδή, θα ήταν λογικό και ανθρωπιστικό και δίκαιο να πληρώσει, ας πούμε, ο γιος του ιδιοκτήτη ή και εγγονός για μια περιουσία που θα κληρώσει, αν τη θέλει. Δηλαδή, αν κάνει αποδοχή κληρονομίας. Αλλά να μην βγει από το σπίτι, να μην ξεσπιτωθούν και να συνεχίσουν να τη χρησιμοποιούν την περιουσία. Διότι οι τράπεζες δεν θέλουν να είναι real estate, ας πούμε, και να βρεθούν με 20 ή με 100.000 σπίτια. Ακήνεται. Που δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Ένα σπίτι, μια βίλα στη Μύκονο μπορεί να πουληθεί εύκολα, αλλά ένα τριάρι, ξέρω εγώ, σε μια περιοχή των Γρεβενών, ας πούμε, είστε σε μια δρόμο της Αθήνας που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, από ποιον να αγοραστεί? Θέλω να πω δηλαδή ότι η λύση και για τους μεν και για τους δε, αλλά θα ήταν μια λύση που θα σήμαινε ότι το τραπεζικό σύστημα θα μπορούσε να πάει παρακάτω. Τώρα οι τράπεζες είναι σε κατάσταση ζόμπι. Το ότι έχουν φορτωθεί με απίστευτη χαρτούρα εκατοντάδων χιλιάδων περιπτώσεων, τράπεζες και τα δικαστήρια δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να χειρίζονται θέματα κόκκινων δανείων, τα οποία ξαναλέω, το πολιτικό σύστημα να παγώσει. Όταν είμαστε παγωμένοι, δεν θα πάμε μπροστά, είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό λοιπόν γίνεται με την αξιολόγηση. Έκλεισε η αξιολόγηση, γιατί δεν έκανε κυβέρνηση τίποτα από τα προαπαιτούμενα.
Εσείς τώρα εκτιμάτε, κύριε Τζίμερ, ότι θα πάμε στην υπογραφή ενός τετάρτου μνημονίου, το οποίο δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μεταονομαστεί επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα, ή θα πάμε σε εκλογές, θα αφήσει την πατάτα, την καυτή πατάτα στους επόμενους ο κύριος Τσίπρας? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Εάν μιλάμε γενικά για τη χώρα, πέρα από το ποια κυβέρνηση θα είναι, θα πάμε και στην υπογραφή 14ου μνημόνιου. Διότι τι είναι το μνημόνιο στην πραγματικότητα? Είναι μια δανειακή σύμβαση. Και δανειζόμαστε από τους Ευρωπαίους εταίρους, γιατί ξαναλέω, μας δανείζουν οι αγορές. Εάν σήμερα βγαίναμε στις αγορές, το επιτόκιο υπολογίζουν οι αγορές ότι αποτιμά το ρίσκο της χώρας, είναι γύρω στο 10%. Αυτό σημαίνει ότι με τα 326,4 δισεκατομμύρια που στούσαμε τέλος Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, θα έπρεπε να έχουμε κάθε χρόνο μόνο για τόκους πλεώνασμα, πρωτογενές πλεώνασμα 32,6 δισεκατομμυρίων. Το αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό? Δεν γίνεται. Άρα τι πρέπει να έχουμε? Πρέπει να χαμηλό επιτόκιο. Δηλαδή οι αγορές να εμπιστευτούν ξανά τη χώρα όπως εμπιστεύτηκαν την Κύπρο. Το χρήμα δεν έχει μνήμη. Τι σημαίνει αυτό?
Πόσο επιτόκιο πληρώνει η Κύπρος?
Δεν ότι τώρα πια συμμαζεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες και είσαι αξιόπιστος, οι αγορές θα σε δανείσουν με χαμηλό επιτόκιο, όπως δάνεισαν την Κύπρο 0,02%. Δηλαδή με τίποτα, ουσιαστικά της δώσαν λεφτά τζάμπα. Χωρίς όμως, προσέξτε να δείτε ποια είναι η σειρά των πραγμάτων την οποία το πολιτικό σύστημα αποκρύπτει. Οι αγορές λένε ότι, ρε παιδιά, για να σας ξαναδανείσουμε θα πρέπει να μην αυξάνουμε το χρέος. Δηλαδή να δούμε ότι συμμαζευτήκατε και ότι μπαίνετε σε μια πορεία να αφήνετε και κάτι στην πάντα να πληρώνετε τα παλιότερα χρέη. Αυτό λέγεται πρωτογενές πλεώνασμα.
Μάλιστα.
Δηλαδή το πρωτογενές πλεώνασμα που έχουμε οι εταίροι δεν είναι επειδή το θέλουν οι εταίροι, είναι επειδή το θέλουν οι αγορές. Εάν δεν έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα τόσο ώστε να πληρώνουμε τουλάχιστον τους τόκους, οι αγορές δεν μας εμπιστεύονται. Που σημαίνει ότι δεν θα βγούμε ποτέ στις αγορές και θα είμαστε μέσα σε ένα μνημόνιο. Αλλά θα είμαστε σε ένα μνημόνιο όσο θέλουν οι άλλοι, όσο αντέχουν να μας χρηματοδοτούν. Γιατί με τις αλλαγές που δρομολογούνται τώρα για την Ευρώπη, κάποια στιγμή θα πούν, παιδάκια, μέχρι εδώ ήταν. Μας κουράσατε. Από εδώ και μπρος μόνοι σας.
Για να επιτευχθεί αυτό όμως, κύριε Τζίμερ, ποια είναι η εκτίμησή σας? Τι επιπλέον θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, εκτός από αυτό το ότι είπατε οπωσδήποτε να υπάρξει πρωτογενές πλεώνασμα, έτσι για να αποδείξει στις αγορές ότι όντως έχει νοικοκυρευτεί? Τι άλλο μπορεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή για να καταφέρει να επιτύχει αυτό το επιτόκιο που είπατε, η Κύπρος δανείζεται με 0,02%?
Αυτό που κάνει κάθε κυβέρνηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, κάθε κυβέρνηση στα σοβαρά κράτη τα οποία ευημερούν, και όταν ένα κράτος ευημερεί, ευημερούν οι πολίτες του. Στα σοβαρά κράτη η οικονομία είναι ελεύθερη να παράγει. Εμείς έχουμε όλου του κόσμου τις τρευλώσεις και την υπερφορολόγηση που διώχνουν παραγωγική μονάδα στο εξωτερικό. Δηλαδή η ανάπτυξη δεν έρχεται με σχέση με νόμους, με ένα άρθρο. Η ανάπτυξη έρχεται όταν εσείς, εγώ, ένας ομογενής από την Αυστραλία, ας πούμε, μιλάω για συγκεκριμένες περιπτώσεις, ένας Κογκολέζος, ένας Αμερικάνος, ένας τύπος, ή ότι θα βάλω χρήματα σε αυτή τη χώρα για να έχω κέρδος. Δεν γίνονται επενδύσεις για την ψυχή της μάνας μας. Επενδύσεις γίνονται για να έχεις κέρδος. Λογικό κέρδος, διότι το λογικό κέρδος, ο ανταγωνισμός σου το περιορίζει. Εάν έχεις μια ιδέα, το κέρδος μπορεί να είναι και παράλογο, αλλά σου αξίζει. Δηλαδή αυτοί που φτιάξαν την τάξη bit πριν από 5 χρόνια και βάλαν 45.000 ευρώ ως κεφάλαιο και 43 εκατομμύρια, είχαν τεράστιο κέρδος. Αλλά μαγιά τους. Κάναν κάτι το οποίο πολύ έκανε τον κόσμο και τα φανάμε. Αυτό πρέπει να για κάθε είδος επιχείρηση. Όχι μόνο επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας, αλλά ότι εκείνη η αιχμή του δώρατος. Γιατί έχουμε πολύ καλά μυαλά και πολύ καλές προοπτικές η Ελλάδα να μεγαλογείται αυτό το τομέα. Αλλά σε κάθε επιχείρηση. Που ισχύει σήμερα στη χώρα με την πλώση, με την προκαταβολή 100% του φόρου του επόμενου έτους, με τις φορές αλληλεγγύης, με τα τέλη επιδεύματος, με 1 εκατομμύριο φόρους κρυμμένους, με τον ΕΦΚΑ που είναι μια άλλη φορολόγηση, διώχνει τους Έλληνες.
Το 70...
Πώς θα δει λοιπόν κάποιος ξένος να επενδύσει στη
χώρα. Το 70-80% είναι φόροι, κύριε Τζίμερα, από
φυσικά.
Αυτά που παίρνεις.
Φυσικά. Εφόσον λοιπόν διώχνει ελληνικές επιχειρήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες στο εξωτερικό, πώς περιμένουμε ανάπτυξη. Η Δημιουργία Χαρά προτείνει από το 2011 τον μηχανισμό που όλα τα κράτη γίναν πλούσια. Και μάλιστα κράτη τα οποία πριν από λίγα χρόνια ήταν, ανήκαν στον παραπέτασμα, ή κράτη διαδημένα, ή κράτη που βγήκαν από πόλεμο. Φορολογία 12%, γραμμικό φόρο 12% σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Γραμμικός είναι ο φόρος χωρίς κλίμακα. Δηλαδή όσο και να βγάζεις 12% θα πληρώνει. Και μάλιστα με όλα τα έσοδα, με όλα τα έξοδα να εκτύπτουν το φορολογικό εισοδήματος. Αυτό καταργεί κατά τη διάρκεια του αφορολόγητου. Από τη στιγμή που εκτύπτουν και φορολογήσει για αυτό που σου έμεινε. Δεν σου έμεινε τίποτα, δεν φορολογήσει τίποτα. Διότι το κράτος έχει εισπράξει τον φόρο από το ΦΠΑ. Δηλαδή όταν το κράτος φορολογεί εισόδημα το οποίο δεν το έχεις και δεν σου αναγνωρίζει τα έξοδα που έκανες, ας πούμε, για τη ΔΕΗ, ξέρω εγώ, για τα τηλέφωνα ή δαπάνες που δεν σου την αναγνωρίζει, στην πραγματικότητα σε φορολογεί 2 φορές. Με το δικό μας σύστημα, με το σύστημα προτείνει δημιουργία ξανά, δεν θα υπήρχε αφορολόγητο, καθόλου, δεν κουβεντιάζομαι καθόλου για αφορολόγητο. Θα επιταχύνει η κυκλοφορία του χρήματος. Επίσης θα καταργούνταν η φοροδιαφυγή.
Ακριβώς.
Όλα αυτά τα χρόνια ακούμε για πολέμους κατά της φοροδιαφυγής που είναι αδύνατον να έχουν το παραμικρό αποτέλεσμα, διότι είναι αδύνατον εγώ και εσείς να συνεννοηθούμε, να χάσουμε και οι δύο για να έχει ο καρανίκας μισθό. Η φοροδιαφυγή καταπολεμείται όταν γίνεται ασύμφορη. Δηλαδή όταν εγώ έχω συμφέρον να ζητάω αποδείξεις. Γιατί θα τις βάλω στο εισόδημά μου και θα εκπέσουν, δεν θα φορολογηθώ. Και ο άλλος δεν πειράζει να μου δώσει μια απόδειξη. Γιατί με 12%.
Δεν είναι κανένα ποσό μεγάλο, κανένα τεράστιο ποσό.
Ακριβώς.
Με αποτέλεσμα να φέρουν πολλοί επενδυτές.
Να το δούμε και ο Θεός θέμα ανταγωνισμού. Η Ελλάδα ανταγωνίζεται την Τουρκία, τη Βουλγαρία,
Βουλγαρία,
τα Σκόπια τα οποία αναπτύσσονται, το Μαυροβούνιο, την Κροατία, τη Μάλτα, την Κύπρο. Αυτή είναι η γειτονιά. Αυτά τα κράτη έχουν φόρο, ο οποίος είναι από 10 έως 12%. Γιατί ένας επενδυτής να φτιάξει ένα ξενοδοχείο, ας πούμε, ή μια μαρίνα για ιστιοπλοϊκά
στην Ελλάδα,
στα παράλια της Ελλάδας και να τον ξεσκίσει η φορολογία και να μην πάει να τη φτιάξει στην Τουρκία ή στο Μαυροβούνιο. Απλά πράγματα. Και εκεί γίνονται, εκεί αναπτύσσονται. Εμείς είμαστε σαν να μην πέρασε μια μέρα από την εποχή της κρίσης, από την πρώτη μέρα της κρίσης, διότι η κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή και οι προηγούμενες, σκέφτηκαν ότι όταν υπερφορολογήσεις μια οικονομία που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, τότε θα έχεις λεφτά να πληρώνεις δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Είναι λάθος αυτό το μοντέλο. Αν η Δημιουργία ξανά ήταν κυβέρνηση, θα καταργούσε, ας πούμε, τον ΕΦΙΑ το βράδυ των εκλογών. Όμως αυτό θα δημιουργούσε πρόσχερα μια τρύπα στα έσοδα 2,6 δις,
ναι,
την οποία θα καλύπταμε από τις πρόωρες συντάξεις. Να σας πω 3 αριθμούς να τους έχουν οι ακροατές στο μυαλό τους. Ο ΕΝΦΙΑ δίνει στα ταμεία του κράτους κάθε χρόνο 2,65 δις. Ο φόρος νομικών προσώπων, δηλαδή αυτός που έδιωξε όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις
στο εξωτερικό
και πάρα πολλές μικρές στο εξωτερικό, δίνει άλλα 2,6 δις. Σύνολο αυτών των δύο φόρων 5,25 δις στα ταμεία του κράτους. Οι πρόωρες συντάξεις μας κοστίζουν στον χρόνο. Δηλαδή αυτοί οι δύο φόροι, οι οποίοι σακάτεψαν τον Έλληνα, σακάτεψαν την οικονομία, απομείωσαν την αξία των τελεσκόλων και την αξία της περιουσίας του κράτους επίσης, δεν αρκούν ούτε για 7 μήνες πρόωρων συντάξεων. Ξέρετε ότι την εποχή της κρίσης το 35% των δημοσιοπαλλήλων συνταξιοδοτήθηκε σε ηλικία, δηλαδή το 35% όσων φύγαν από το δημόσιο συνταξιοδοτήθηκε σε ηλικία μικρότερη των 55 ετών. Τι έκανε δηλαδή το πολιτικό σύστημα, το πελατειακό σύστημα, και το δεξιό και το αριστερό. Διέγραψε έναν εργαζόμενο από τον υπάλληλο και τον ενέγραψε στον κωδικό συνταξίουχο. Δίθεν έτσι μείωσε του δημοσίου υπαλλήλου. Παίρνοντα όμω έξοδα και υποχρεώνοντα τον φορολογούμενο να βρει χρήματα να πληρώσει στρατεία συνταξίουχων, όταν αυτοί οι οποίοι αποδίδουν εισφορέ σήμερα είναι 2 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια περίπου. Και οι συνταξιούχοι είναι 2.700.000. Έχει χαθεί και σχέση ένας εργαζόμενος προς ένα συνταξιούχο. Δεν λύνεται αυτό το πράγμα, δεν βγαίνει άλλο. Δηλαδή, αν δεν κόψεις τις πρόορες συντάξεις για να ανακουφίσεις τη φορολογία, δεν γίνεται αλλιώς. Ακούτε.
Ναι, ναι, σας ακούω βέβαια. Με μεγάλη προσοχή θα έλεγα. Κύριε Τζίμερε, εσείς βλέπετε να πάμε σε εκλογές στο επόμενο χρονικό διάστημα? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Να σας πω, εγώ δεν βλέπω να πάμε σε εκλογές, γιατί για να πάμε σε εκλογές πρέπει να χάσει η κυβέρνηση την δεδομένη. Δηλαδή πρέπει να έχει κάτω από 150 βουλευτές. Δεν θα έχει. Και δεν θα έχει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κολλημένοι στις καρέκλες, ούτε με εγχείρηση δεν τους ξεκολλάς. Γιατί θα μπερδέψει τη ζωή τους. Πότε θα ξαναζήσει ο Καρανίκας και όλοι οι Καρανίκες της κυβέρνησης τον ρόλο, ας πούμε, του Πρωθυπουργικού Συμβούλου? Πότε ένας άνθρωπος τόσο αμόρφωτος, τόσο ανήκει, τόσο εκτός πραγματικότητας όπως ο Τσίπρας θα ξαναγίνει υπουργός? Πότε θα είναι υπουργοί όλα αυτά τα απίθανα σούργελα που βλέπουμε κάθε μέρα? Αυτοί λοιπόν θα έπρεπε, αν είχαν ίχνος Τσίπρας, ίχνος αξιοπρέπειας, να είχαν παρετηθεί από την πρώτη μεγάλη κολοτούμπα. Δηλαδή, όταν το σκίζω το μνημόνιο, go back, go Merkel, Schäuble, χτυπάω τα ταούλια, έγινε welcome.
Τα ψηφίζω τα πάντα, ναι.
Ακριβώς. Αυτοί που τους ψήφισαν γι' αυτό. Δεν τους ψήφισαν να διαχειριστούν την κρίση χειρότερα από τον τρόπο που τη διαχειριζόταν ο Σαμαράς ή να βάλουν περισσότερους φόρους. Τους ψήφισαν επειδή πούλησαν ένα παραμύθι το οποίο ήταν αντιφατικό. Στη δομή του ήταν αντιφατικό. Δεν μπορείς να υπόσχεσαι ταυτόχρονα αύξηση δημοσίων δαπανών και μείωση φόρων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνει απειλή του δημοτικού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό τους ψήφισαν. Θα έπρεπε να πούνε συγγνώμη, κάνανε μια προσπάθεια, δεν ξέραμε πώς λειτουργεί ο κόσμος, δεν έχουμε ξαναζήσει σε πραγματικό κόσμο. Εμείς στην ΚΝΕ ήμασταν, μαθαίναμε, ας πούμε, ότι ο σοσιαλισμός κάνει όλους τους ανθρώπους πλούσιους και θα κάθονται.
Και όχι μόνο στην ΚΝΕ, και στο ΠΑΣΟΚ. Και στο ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο στην ΚΝΕ, ήταν και στο ΠΑΣΟΚ.
Βεβαίως, και στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Και τα ΠΑΣΟΚ ήταν. Και αυτοί στο ΠΑΣΟΚ από την ΚΝΕ είχαν ξεκινήσει. Εκεί ήταν το φυτώριο του παραλογισμού. Λοιπόν, δεν το κάνουν αυτό. Γιατί να το κάνουν σήμερα? Το μοναδικό του κίνητρο είναι να συνεχίσουν να εισπράττουν έναν μηνιαίο μισθό που δεν τον είχαν δει ούτε στον ύπνο τους. Όλη αυτή η γραφική των καφενείων των εξαρτίων που κάνανε ροκάμα τους σερβίροντας σε κάνα μπάρα, σε κάνα θέλημα, ταυνικά κάνουν κομπόζεμα για να ζήσουν άλλα 20 χρόνια. Εις βάρος μας βέβαια. Γι' αυτό δεν θα παρατηθούν. Γι' αυτό δεν βλέπω εκλογές. Δηλαδή ο Τσίπρας είναι πρόθυμος να υπογράψει τα πάντα. Τα πάντα. Απεταξάμιν τον Μάρξ, απεταξάμιν τον Ανδρέα, απεταξάμιν τα πάντα. Προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία.
Κύριε Τζίμερ, εάν είπατε ότι δεν θα γίνουν εκλογές, είναι πολύ δύσκολο να τους ξεκολλήσει από τις καρέκλες, ούτε με εγχείρηση δεν μπορείς να το επιτύχεις αυτό. Εάν πάμε σε εκλογές, εσείς θα κατεβείτε αυτόνομα στις εκλογές αυτές ή θα συνεργαστείτε, βλέπετε με καλό μάτι τη συνεργασία με κάποιο άλλο, ίσως μεγαλύτερο κομματικό σχηματισμό?
Εμείς είχαμε πάντα κουλτούρα συνεργασιών. Πάντα. Όταν ήμασταν καβάλα άλογο μετά το 2,2 που πήραμε τον Μάιο του 12, συνεργαστήκαμε με την δράση του Στέφανου Μάνο τότε, μολονότι μας χτύπησαν γι' αυτό, θεώρησαν, ας πούμε, ότι συνεργαζόμαστε με το παλιό. Όχι, γιατί είχαμε πει ότι στο πολιτικό σύστημα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ξεχώρισαν και αυτοί υπήρχαν και στην Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στην αριστερά. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι προειδοποιούσαν από τότε για το επερχόμενο κακό και για τον παραλογισμό του να ξοδεύεις πάντα περισσότερα από αυτά που βγάζεις. Άρα έχουμε κουλτούρα συνεργασιών και θεωρούμε ότι μόνο με συνεργασία η χώρα μπορεί να ξεφύγει από τον πάτο. Αλλά συνεργασία σημαίνει ότι ξέρω κι εγώ και ο άλλος προς τα που πάμε. Από τα υπάρχοντα κόμματα, βρείτε μου ένα κόμμα το οποίο να λέει θα καταργήσω τον ΕΜΦΙΑ και θα κόψω το ποσό της πρόορης συντάξης. Μάλιστα από τις συντάξεις οι οποίες δεν καλύπτονται από ασφαλιστικές εισφορές. Ξέρετε ότι το σύνολο των πρόωρων συνταξιούχων, το σύνολο, Δεν υπάρχει ούτε ένας πρόεδρος συνταξιούχος, ο οποίος αναλογιστικά θα παίρνει τη σύνταξη που του αναλογεί βάσει των εισφορών. Εάν συνεχίσει αυτό το πράγμα, οι υποχρεώσεις της χώρας μέχρι το 2060 είναι ένα τρισεκατομμύριο ευρώ. Ένα τρισεκατομμύριο είναι ένα εκατομμύριο εκατομμύρια.
Mm-hmm.
Γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν από ό,τι είδαμε σε κάποια ρεπορτάζ, ας πούμε.
Ναι.
Ένα τρισεκατομμύριο ευρώ πέρα από αυτά που μπορεί να πάρει από την φορολογία. Από πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά? Εάν λοιπόν εγώ επιμένω να έχω ένα επίπεδο ζωής που δεν αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές μου εισφορές, πρέπει να μου το πληρώσετε εσείς. Και θα μου το πληρώσετε εσείς ξεπουλώντας τα χρυσαφικά της γιαγιάς σας ή τα έπιπλα του σπιτιού. Είναι δίκαιο αυτό, ρωτάω? Βρείτε μου λοιπόν ένα κόμμα το οποίο να έχει αυτή τη στάση. Ή ένα κόμμα το οποίο να λέει το εξής απλό. Ότι έχουμε δύο επιλογές. Εάν κάθε χρόνο έχουμε χρήματα, πλεόνασμα δηλαδή, όσο οι τόκοι, τότε το χρέος μας δεν θα αυξάνεται. Εάν έχουμε λιγότερο από τους τόκους, τότε το χρέος μας θα αυξάνεται. Διαλέξτε ή το ένα ή το άλλο. Δεν μπορεί, ας πούμε, να παλεύεις και να λες ότι εγώ θέλω να μειώσω το πρωτογενές πλεόνασμα και να κρύβεις από τον πολίτη ότι το χρέος στο τέλος του 2015 ήταν 321,4 δις και στο τέλος του 2016 έγινε 326,4 δις. Δηλαδή αυξήθηκε κατά 5 δις. Δηλαδή κάθε μέρα αφαισώνουμε τα παιδιά μας 14 εκατομμύρια ευρώ.
Mm-hmm.
Αυτές λοιπόν είναι θέσεις που μόνο η δημιουργία ξανά διατυπώνει.
Ναι, αλλά αυτό...
Δεν τις έχουμε ακούσει από mm-hmm. κανένα κόμμα, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ετοιμάζεται να γίνει κυβέρνηση. Και να γίνει κυβέρνηση, να κυβερνήσει πώς? Τι μεταρρυθμίσεις θα κάνει όταν δεν τις λέει και δεν τις πιστεύει για να μην δυσαρεστήσει την πελατειακή της πτέρυγα?
Άρα, αφού δεν υπάρχει.
Μια περίπτωση mm-hmm. δηλαδή συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αν η Νέα Δημοκρατία.
Δεν έχουμε καλή σύνδεση, κύριε Τζίμερ. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να επαναλάβετε πάλι αυτό που είπατε για τη Νέα Δημοκρατία, διότι μιλάμε σε κινητό τηλέφωνο. Προφανώς κινείστε. Θα σας παρακαλούσα να μην μετακινήσετε.
Όχι, δεν κινούμε, αλλά δεν έχει καλό σήμα εδώ.
Δεν έχει καλό σήμα. Δηλαδή, να βρούμε ένα σημείο, διότι βλέπω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί ακροατές οι οποίοι μας ακούνε μέσα από το διαδίκτυο. Υπάρχουν πάρα πολλοί ακροατές και στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπω στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Δηλαδή, γίνεται ένας πανικός στην κυριολεξία. Περιμένουν να ακούσουν κάτι από εσάς. Να επαναλάβετε, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, έτσι ευελπιστώντας ότι θα έχουμε και καλή σύνδεση, αυτά που είπατε για τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα μπορούσε η δημιουργία ξανά να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, κάτω από ποιες προϋποθέσεις, παρακαλώ?
Λέω ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία αν η Νέα Δημοκρατία αναγνώριζε την ανάγκη της ύπαρξης μιας γνήσια μεταρρυθμιστικής τάσης στους κόλπους της. Δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι δεν υπολογίζουν το πολιτικό κόστος το οποίο ρήμαξε τη χώρα, αλλά λένε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Αυτά που είπαμε πριν, μείωση προώρων συντάξεων και ελάφρυνση φορολογίας. Πρώτα μειώνεις τη φορολογία και ένα σωρό άλλα πράγματα, ένα σωρό άλλες προϋποθέσεις. Πρώτα μειώνεις τη φορολογία και μετά έρχονται οι επενδυτές, μετά έρχεται η ανάπτυξη. Αν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία αναγνώριζε αυτή την ανάγκη, η δημιουργία ξανά θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί της. Όσο όμως η Νέα Δημοκρατία κλείνει το μάτι στην λαϊκιστική, καραμανλική ας πούμε πτέρυγα και θεωρεί ότι μπορεί από την ίδια Ελλάδα να έχεις και μπιφτέκια και γάλα, δεν είναι δυνατόν να συνεργαστείς με κάποιον ο οποίος θέλει να πάρει την εξουσία χωρίς να σου έχει πει πώς θα τη διαχειριστεί και αντιμετωπίζοντας τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο Τσίπρας. Δηλαδή το θέμα, το ξαναλέω αν δεν μας άκουσαν, το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων
mm-hmm.
θα το αντιμετωπίσει και η Νέα Δημοκρατία. Και ξανά, δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Ή δηλαδή τα πρωτογενή πλεονάσματά σου σε ένα χρόνο θα είναι τόσα όσα ο τόκος για να μην αυξάνεις το χρέος, ή θα είναι μικρότερα και το χρέος θα αυξάνεται. Διαλέξτε και πάρτε.
Mm-hmm.
Αυτό δεν το ξέρει ο πολίτης. Ούτε ξέρει αυτό που είπα πριν.
Ότι 14 εκατομμύρια θέση κάθε μέρα στα παιδιά μας.
Κάθε μέρα θεσώνουμε τα παιδιά μας. Είναι δίκαιο? Είναι ηθικό αυτό το πράγμα? Είναι αναπτυξιακό? Πρέπει η Ελλάδα να αναπτυχθεί με παραγωγή. Η παραγωγή όμως γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Και δεν είναι μόνο η μείωση των φόρων. Είναι ας πούμε ο καθορισμός χρήσεων γης. Είναι η πληροφορική παντού στο δημόσιο. Γιατί κάποιος να ξεροσταλιάζει στην ουρά της εφορίας όταν μπορεί να γίνει επιχειρηματίας στην Τουρκία ή στην Εσθονία από το κινητό του τηλέφωνο? Υπάρχει ένας λόγος?
Mm-hmm.
Υπάρχει κανένας λόγος, ας πούμε, να περιμένει εγκρίσεις από όλους τους μανδαρίνους της δημόσιας διοίκησης που θα τους ζητούν και λάδωμα ο καθένας, να περιμένει ένα χρόνο, δύο χρόνια ή 25 χρόνια, όπως ο Κωνσταντακόπουλος για να κάνει το Κώστα Ναβαρίνο, για να ξεκινήσει μια επένδυση, ή επίσης να ξεκινήσει μια επένδυση και μετά από 13 χρόνια το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο του είχε δώσει την άδεια πριν 13 χρόνια, να του πει ότι όχι, τώρα η επένδυσή σου είναι άκυρη και ό,τι έδωσες πάει στράφη, όπως έγινε με το Πάρκο Τεχνολογίας και Έρευνα στην Πάρνηθα. 13 εκατομμύρια ευρώ ξόδεψαν ώστε να γίνει ένα κέντρο σύγχρονης τεχνολογίας. 13 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας τα ακύρωσε με απόφασή του, η οποία ακύρωνε προηγούμενη απόφαση. Δηλαδή η ανομία που υπάρχει στο κράτος, η ασυμφωνία ανάμεσα στους φορείς, ο ένας ξέρει, ο άλλος δεν ξέρει, το φλού καθεστώς στο τι επιτρέπεται να χτίσεις και πού, αυτό το ότι δεν έχουμε κτηματολόγιο και καθορισμό χρήσεων γης. Δηλαδή εδώ μπορώ να κάνω ένα σπίτι, εδώ ένα ξενοδοχείο, εδώ μια βιομηχανία, εδώ μια βιοτεχνία, εδώ ένα βουστάσιο ας πούμε, εκεί ένα δερσοδεψίο. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Επομένως έχουμε μια χώρα η οποία είναι 86η στον πίνακα ανταγωνιστικότητας. Και σε κάποιους άλλους επιμέρους πίνακες είμαστε ο απόλυτος πάτος. Δηλαδή, στο περιβάλλον το χρηματοοικονομικό είμαστε 136η επί 138 χωρών. Δηλαδή, θέσεις πριν τον απόλυτο πάτο. Αυτά οι επενδυτές τα βλέπουν. Δηλαδή, οι επενδυτές δεν είναι άμπερ και θεμπλό που θα βάλω τα λεφτά, να εδώ ας πούμε. Ρωτάνε πόσο χρόνο χρειάζεται για να εκδικαστεί μια υπόθεση ας πούμε στην Ελλάδα. Διότι αν κάνεις μια επένδυση αποκλείεται να γλιτώσεις στα δικαστήρια, ακόμα και αν είσαι απολύτως νόμιμος. Θα βρεθεί ένας οικολόγος, θα βρεθεί ένας βαρεμένος, ένας εκβιαστής, ένας τοπικός παράγων να σου κάνει αγωγή και μήνυση και να σε τρέχει στον αεροπάγο. Θα εκδικαστεί σε 6 μήνες που είναι ο μέσος όρος στη Δανία ας πούμε, ή σε 20 χρόνια που είναι ο μέσος όρος στην Ελλάδα. Εάν δεν γίνουν αυτά, δεν θα ξεφύγουμε από αυτό το μπάτο του πηγαδιού. Αλλά αυτά δεν βλέπω να τα συζητάνε κανένας, δεν βλέπω να τα προσέχει κανένας, να τα οθεί προς λύση.
Μάλιστα.
Έτσι δεν είναι.
Έτσι. Λοιπόν, κύριε Τζίμερε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και να ευχαριστήσουμε επίσης και όλους τους πάρα πολλούς ακροατές οι οποίοι μας ακούνε όχι μόνο από την Ελλάδα. Σας είπα νωρίτερα, έχουμε πάρα πολλούς ακροατές αυτή τη στιγμή από την Ελβετία. Βλέπω Ηνωμένο Βασίλειο, βλέπω Ηνωμένες Πολιτείες Βοστόνη. Βλέπω Βέλγιο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την
επιλογή. Παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να κλείσουμε αυτό, σας ευχαριστώ και εγώ. Να ξέρουν αυτοί οι ακροατές ότι υπάρχει στη χώρα ένα κόμμα το οποίο είναι μεταρρυθμιστικό, σύγχρονο, ευρωπαϊκό, που θέλει η Ελλάδα να γίνει ένα σοβαρό κράτος. Ένα κράτος που να λειτουργεί και να μην διώχνει τα παιδιά μας. Αυτό λέγεται δημιουργία ξανά.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Χαίρετε.
Χαίρετε. Χαίρετε.